Dobroveče, dobrodošli u Radio Galaksiju. Ovo je 158. epizoda po redu. I u ovoj 158. epizodi, kao što ste mogli da vidite i u najavi, pričamo o nečemu što se zove medicinska genetika ili o genetici u medicini. Vidjet ćete već i sami, mnogo je tema. Ogromna je oblast koja se širi, koja se razvija, koja je čak i relativno nova, ja bih rekao, ali će nam mnogo više o tome pričati naša gošća, profesorka doktorka Katarina Zeljić sa Biološkog fakulteta, koja između ostalog tamo i drži predmet koji se upravo ovim temama bavi. Ćao Katarina, dobrodošla i hvala ti što si došla ovako kasno, obično je to malo nezgodno.
Ćao Dušane, pozdrav tebi i svim slušalcima Radio Galaksije.
Pričat ćemo dakle o medicinskoj genetici i onda možda najbolje da počnemo od pitanja šta je medicinska genetika. I ajde možda i otkud ti u toj oblasti, mislim šta je tebi tu zanimljivo, pa onda ne znam kako da, gde god nas odvede razgovor.
Svakako. Ja bih prvo krenula zapravo od tog osnovnog pitanja šta je zapravo medicinska genetika i zašto je genetika za medicinu uopšte važna. Ali odgovor na to pitanje je, mislim, jako dobro sagledati zapravo kroz istorijski kontekst i kroz razvoj genetike kao jedno od najmlađih bioloških disciplina. Naime, genetika je nauka koja se bavi izučavanjem nasljeđivanja i varijabilnosti osobina kod svih živih organizama. I zvanični začetak genetike kao biološke nauke se vezuje za 1900. godinu, dakle za sam početak 20. veka, što nam govori da je reč o veoma mladoj nauci, biološkoj nauci. Svakako kroz taj intenzivni razvoj genetike od 1900. godine pa do danas, sa razvojem tehnika i znanja kako se osobine i karakteristika nasleđuju kod živih bića, pa samim tim i kod čoveka. Sve to je objedinjeno uslovilo i razvoj i porast genetike u medicini i samim tim i razvoj oblasti medicinske genetike. Medicinska genetika i njeni zvanični začetak se vezuje za sredinu 20. veka, tačnije za 1956. godinu, kada je konačno otkriven tačan broj i razjašnjen tačan broj hromozoma u humanim telesnim, odnosno somatskim ćelijama, ali u suštini neki sami koreni, odnosno počeci medicinske genetike se zapravo mogu vezati i za sam početak 20. veka neposredno nakon ustanovljenja genetike kao naučne discipline.
Znači kad se nije znalo još za DNK molekul, ali svakako se znalo za to da neke stvari se nasleđuju i da postoji neka vrsta.
Svakako. Evo neki prvi nalazi, na primjer, datiraju još iz 1902. zvanični nalazi, još iz 1902. godine, kada je Sir Archibald Gerod, inače britanski lekar i biohemičar, posebno se interesovao za nasljeđivanje jedne bolesti koja se naziva alkaptonurija. Reč je inače o jednoj metaboličkoj bolesti i Archibald Gerod je zapravo uočio da se ova retka metabolička bolest posebno javlja kod nekih familija i upravo se interesovao za rasvetljenje načina nasljeđivanja ove bolesti u takvim porodicama. Potom postoje iz istog perioda još neki istraživači i prirodnjaci koji su se interesovali za nasljeđivanje nekih drugih karakteristika kod ljudi, pa primjer radi iz početka 20. veka imamo francuske prirodnjake koji se posebno interesuju za nasljeđivanje višeprstosti, odnosno za polidaktiliju, to je pojava da osoba ima više od pet prstiju na stopalima ili na šakama, zatim za nasljeđivanje albinizma, odnosno depigmentisanosti, odsustva pigmenta melanina i slično. Tako da zapravo je interesovanje za nasljeđivanje karakteristika, ali i bolesti i stanje kod ljudi dugotrajno, iako se zvaniči začeci za medicinsku genetiku vezuje za nešto kasniji period 20. veka.
Znači mi u suštini imamo priču o naslednim bolestima koja je generalno nekako u fokusu medicinske genetike mnogo pre nego što se ajde kažem ta molekularna perspektiva, molekularno-biološka genetička perspektiva pojavila uopšte u nauci. i u medicini, a bukvalno samo zato što smo primetili fenomenološki da postoje bolesti koje se prenose u okviru porodice sa majke na dete, sa oca na dete itd. Ali zapravo u tom periodu mi nismo znali šta su uzroci i kako funkcionišu ti mehanizmi tačno, ili jesmo?
Upravo tako. Upravo tako, sam, znači, taj istorijski razvoj medicinske genetike, kao što smo malo čas rekli, kreće kroz istraživanje, nasleđivanje obrazaca, nasleđivanja nekih karakteristika i bolesti kroz familije. Potom prva grana medicinske genetike koja se razvija se naziva citogenetika. To je oblast koja se bavi izučavanjem, da tako kažemo, ponašanja hromozoma, odnosno genetičkog materijala koji je upakovan najviši vid strukturne organizacije koje mi nazivamo hromozomima. A tek kasnije se sa naravno razvojem molekularne biologije, molekularno-bioloških tehnika razvija i molekularna genetika u medicinskom smislu, tako da prosto mi imamo jedan tok razvoja različitih tehnika i oblasti u medicinskoj genetici koje se danas podjednako koriste, prepliću i vrlo su značajne i u procesu dijagnostikovanja i predikcije i prognoze različitih stanja i bolesti kod ljudi.
Pa da, sad ja razmišljam da li da ono, krenemo da objašnjavamo koje su to tehnike i kako se generalno koristi genetika za sve te stvari, ali možda bi pre svega toga bilo dobro da razjasnimo ove osnovne pojmove, jer koliko god da je to u kurikulumu škola i osnovnih i srednjih možda, nisam baš za osnovne siguran, za srednje sam siguran da jeste u kurikulumu škola, znači sve to i šta su hromozomi,
deci osnovnih
XY,
škola,
tako da. Dalje, i osnovnih, da.
Tako je.
Imam utisak da je to nešto što je jedna ono velika rupa u znanju i slušalaca, mislim i moja, a ne bi trebalo, jer to je nekako ono jedna od osnovnih stvari koje treba da znamo iz biologije. Pa možda ajde da probamo da objasnimo to, znači šta su prvo ono geni, šta je DNK, šta su hromozomi, i onda možemo i na osnovu toga da uplovimo posle u priču o tome, o naslednim bolestima i o tehnikama i tako dalje.
Svakako, jako puno termina bi trebalo razjasniti, a ja ću pokušati
sad,
da se...
Sad te smaram da pričaš ono što pričaš studentima na, ne znam, verovatno prvom času.
Da, man posla, repeticio mater studiorum est, tako da uvek je dobro ponavljati.
A i studenti biologije uvek je dobro ponavljati.
Tako
koji
je, apsolutno. Elem, pokušat ću da sumiram i da definišemo neke osnovne neophodne termine za ovu večerašnju emisiju. Naime, kada govorimo o naslednom materijalu, ne samo kod čoveka, već kod svih živih organizama, nasledna informacija je sadržana u molekulu dezoksiribonukleinske kiseline, odnosno DNK, i verujem da za DNK apsolutno svaki sugrađanin apsolutno zna.
I pogotovo u poslednje dve godine, jer je bilo u fokusu i sve to oko korone.
U svakom
način,
slučaju, da. Tako je. Zatim, kada govorimo o genima, geni predstavljaju delove, da tako kažemo, ili segmente molekula DNK koje nose informaciju za sintezu, odnosno nastanak, bilo molekula ribonukleinske kiseline, odnosno RNK molekula, ili u slučaju takozvanih protein kodirajućih gena, nosi informaciju za nastanak, odnosno sintezu proteina. To bi bila neka najsavremenija molekularno-genetička definicija gena, ali jedna onako opšte prihvaćena definicija gena, možda malo jednostavnije, bi bila da gen u stvari predstavlja deo naslednog materijala, to jest molekula DNK, koji nosi informaciju za neku osobinu. To je nekako, čini mi se, slušaocima, verujem, prihvatljivije.
I kad bi mene neko pitao, ja bi to tako objasnio.
Mnogo jednostavnije. Da. Ono što je jako važno i interesantno pomenuti je da se definicija gena menjala kroz istoriju genetike, naravno usložnjavala se, kako su se nizale tehnike, kako su se one usložnjavali, kako su se naša znanja akumulirala. Što se tiče definicije i objašnjenja hromozoma, kao jednog od vitalnih termina za našu večerašnju emisiju, hromozomi predstavljaju najviši vid strukturne organizacije molekula DNK. Naime, molekul DNK je jedan jako dugačak molekul i neophodno je da se tako dugačak molekul spakuje, da tako kažem, u relativno malo jedro koje se nalazi u našim i ćelijama i drugih, naravno, organizama.
Ali ne samo, ali ne samo zbog toga da se spakuje u jedro, nego zbog stabilnosti, kapiram, da kad bi on bio razvezan, on bi vrlo lako pukao na kozna.
Između ostalog, tako je. Tako da se taj molekul DNK, zahvaljujući, odnosno uz pomoć odgovarajućih proteina, da tako kažemo, pakuje i sabija, prolazeći kroz određene strukture, da ne ulazimo u te detalje, i taj najviši nivo pakovanja molekula DNK predstavljaju zapravo hromozomi. I hromozomi se vrlo lako mogu analizirati kada se izoluju primjenom odgovarajućih tehnika i metoda, i o tome svakako možemo detaljnije naravno govoriti. Također još jedan važan termin koji mi se čini da treba da pomenemo na početku jeste šta je to genom. Mm-hmm. Genom predstavlja skup svih gena u hromozomima, u tim strukturnim organizacijama molekula DNK u ćelijama. Čini mi se da će to biti dovoljno informacija za početak elementarnih, ali svakako u toku emisije ćemo razjašnjavati sve što ne bude dovoljno jasno. Ali
da, ti su termini nekako svuda poznati, mislim, i pogotovo u posljednje vreme kad se razvijaju što laboratorijske tehnike i medicina, što ove neke bioinformatičke tehnike i, ne znam, veštačka inteligencija koja se bavi zapravo tim problemima, ali i ne samo u biologiji i medicini, nego i šire. Mislim, mi sad pričamo, evo, ti sad pomenula genom, meni je odmah kroz glavu prošlo, aha, mi sad imamo onaj Human Genome Project, šta je to ceo genom, nekad možemo da, vrlo retko zapravo možemo da radimo sa celim genomom, nego radimo sa nekim parčićima genoma i tako dalje, i koristimo ih za razne stvari, od, to znači od ono, teorijskih pod navodnicima, fundamentalnih istraživanja do primenjenih istraživanja koje se tiču, ne znam, arheologije, na primjer. I sad je bila i Nobelova nagrada koja je bila vezana za upravo
iščitavanje genoma
na pričat ćemo o tome u nekoj drugoj epizodi.
Evo samo bih dao se mi šlagvort samo da pomenem da pre nego što smo mi uopšte dešifrovali humani genom, s obzirom da večeras govorimo o medicinskoj genetici, moramo da budemo nekako blago antropocentrični, iako sam ja po vokaciji biolog, ali sam u ovoj oblasti. Ono što je važno napomenuti da daleko pre nego što smo mi dešifrovali genom i iščitali DNK sekvencu, odnosno taj niz slova koji sačinjava molekul DNK kod čoveka, mi smo se prevashodno bavili samo analizom hromozoma, koja se i dan danas zapravo radi. I to je ono što smo malo čas rekli, važno za definisanje tog početka medicinske genetike kao oblasti, kada smo definisali koji je to broj hromozoma tih struktura molekula DNK u našim ćelijama karakterističan za našu vrstu. Mm-hmm. Važno je napomenuti da je broj hromozoma nepromenljiv i karakterističan za jednu vrstu. Mm-hmm. Tako da...
I to ono učimo. Čovjek ima 46 beše.
Bravo, da? Svaka čast. Da. Ispit položen, tako je. Čovjek u svojim telesnim ćelijama, ćelijama koje se još nazivaju somatske ćelije, ima 46 hromozoma, odnosno 23 para hromozoma, pri čemu je jedan set od 23 para nasljeđen od oca, a drugi set od 23 para nasljeđen od majke. A od tih 46 hromozoma, 44 hromozoma, odnosno 22 para mi nazivamo telesnim ili još autozomnim hromozomima, a jedan par, odnosno dva hromozoma se nazivaju polni hromozomi. To su hromozomi koji su jako važni za proces razvića i determinacije pola. I kod žena se nalaze dva istovetna polna hromozoma koji se nazivaju dva X hromozoma, a kod muškarca se nalaze dva različita polna hromozoma, jedan X i jedan Y hromozom. Tako da je to jako važno da bismo definisali uopšte šta je ono što naš skup hromozoma, nešto što genetičari stručno nazivaju kariotip, skup hromozoma u jednoj ćeliji, šta je to što je karakteristično i ono što smatramo, da tako kažemo, normalnim stanjem broja hromozoma kod čoveka.
I ja ću samo još jednu intervenciju terminološku da uvedem. To sam u nekom trenutku naučio od svojih prijatelja biologa i kao stalno primenjujem. i možda ste primetili, rekao sam medicinska genetika, ali je nekako interchangeable termin je i genetička medicina. E sad, nije genska medicina, tako nije... Kako se još kaže?
Nije genetska.
Nije genetska,
da. Već genska ili genetička.
Genetička, i to je nešto što se odnosi zapravo na genetiku. Genska se odnosi na gene konkretne. Tako. I o tome ćemo sigurno pričati sad o gomelu puta, ali nećemo pričati verovatno o genetskom.
Tako je.
Jer to se odnosi na poreklo.
Tako da. Je, i razvijeće, tako je.
Aj kad smo, pa da... Ti nisi prva genetičarka i molekularna biološkinja ovde u emisiji. Imao sam prilike da naučim sve to, tako da prvi put sam se prljao ja.
Dobro, to je potpuno normalno, ali drago nam je kada se te genetičke i biološke intervencije usvajaju, jer mi vrlo često imamo problema da ljudima objasnimo da je jako važno koristiti ispravnu terminologiju.
Da, da. Ajmo sad da napravimo malu pauzu, slušamo malu muziku, pa ćemo da se vratimo. Znači, uveli smo sad i termine i uveli smo oblast u priču, pa ćemo da se vratimo da malo produbimo sa drugim stvarima. Slušamo Bed for Lashes i stvar koja se zove I'm on Fire.
She go and leave you all alone, no. Got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is she good to you? Can she do to you everything that I do? Like someone took a knife, baby, edgy and blunt, a six-inch fatty through the middle of my soul. Oh, at night I lay at home with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head by you. You cool my desire.
Brzo prolazi vreme, već smo već pola 11, imamo još sat i po vremena da pričamo o gomili stvari i o gomili različitih bolesti i genetičkim aspektima istraživanja i bavljenja ovim bolestima, tako da možda najbolje da krenemo odmah od toga i Kaća, kako sve možemo da karakterišemo različite nasledne bolesti, da ih podelimo na različite tipove i onda ćemo redom pa dok li stignemo.
Odlično pitanje za ovu vrlo kompleksnu temu za emisiju svakako. Dakle, sve bolesti u suštini i sindromi kod ljudi fakat imaju genetičku osnovu i to je nesumnjivo i današnja, sva dosadašnja ispitivanja zapravo i današnja znanja nam ukazuju na to. I u suštini bolesti i, ili sindromi kod ljudi mi možemo da klasifikujemo u neke grupe da bismo se lakše snalazili u tim pričama i načinima za njihovu analizu, dijagnostiku i slično. I u tom smislu operiše jedna, da tako kažemo, opšta podela genetički uslovljenih bolesti u tri osnovne velike grupe, a to su takozvane hromozomske bolesti i, ili sindromi, zatim genske bolesti, dakle ne genetske nego genske, i konačno multifaktorske bolesti. Što se tiče hromozomskih bolesti ili sindroma, reč je o bolestima i sindromima koji su uslovljeni promenom u broju ili strukturi samih hromozoma. Mm-hmm. Kada reč o genskim bolestima, reč je o bolestima koje nastaju kao posljedica promjena, odnosno štetnih, patogenih mutacija u bilo jednom ili većem broju gena. U tom smislu možemo da razlikujemo takozvane monogenske bolesti, mm-hmm, ili eventualno neke poligenske bolesti koje su uslovljene nastankom promjena u većem broju gena. I konačno multifaktorske bolesti, jedna jako velika grupa gde, na primjer, spadaju kardiovaskularne bolesti, psihijatrijske bolesti i slično, a koje imaju veoma kompleksnu genetičku osnovu, najčešće nastaju kao posljedica akumulacija štetnih promjena, to jest mutacija u velikom broju gena, dakle one su po svojoj genetičkoj prirodi poligenske, ali i faktori spolješne sredine imaju jako veliki utjecaj na njihov razvoj i nastanak. I pored ove tri velike grupe možemo da izdvojimo još jednu grupu bolesti koje se nazivaju mitohondrijske bolesti. Naime, iako smo do sada pominjali da se genetički materijal prevashodno nalazi u jedru naših ćelija, genetički materijal možemo naći i u ćelijskim organelama, mitohondrijama. To je poseban genetički materijal, to je također molekul DNK, ali nezavisan od takozvanog jedarnog genoma. I bolesti koje nastaju kao posljedica mutacija u DNK koji se nalazi u mitohondrijama se nazivaju mitohondrijske bolesti.
Mm-hmm. I ja ću sad samo da te vratim, pošto to mislim da nismo razjasnili, a možda je važno. Pomenula si par puta bolesti i sindromi. Da postoji, mislim, sigurno postoji razlika čim su dva različita naziva, ili možda su, ne.
Tako je, postoji svakako razlika. Lekari bi to svakako znali bolje objasniti, ali sindromi podrazumevaju pojavu više udruženih stanja i bolesti kod jedne iste osobe. Dakle, više različitih organa, organskih sistema koji su pogođeni nekim stanjem, odnosno koji imaju izmenjenu funkciju, odnosno na ono što smatramo nepatološkim kod ljudi.
I evo sad možemo i da uplovimo u tu priču o tome kako mi analiziramo zapravo, pošto pretpostavljam, mislim, dovoljno jasno na osnovu svega do sada, da mi dijagnostifikujemo i pratimo i lečimo, odnosno pratimo i lečenje i tako dalje, tako što analiziramo genetički materijal kod čoveka i verovatno i pratimo i razne druge stvari. Znači, da li sad analiziramo, pomenula si, tako što gledamo hromozome ili nekim drugim tehnikama, možda da sad uđemo u to kako se zapravo bavimo genetičkim bolestima iz te perspektive.
Tako je, to je jako važno pitanje. Elem, u zavisnosti od toga da li je reč o hromozomski uslovljenim, genskim ili multifaktorskim bolestima, mi možemo, ili mitohondrijskim u krajnjoj liniji, mi ćemo koristiti odgovarajući biološki materijal za analizu genetičkog materijala na nivou ili hromozoma ili na tom najvišem, da tako kažemo, nivou rezolucije analize genetičkog materijala, a to je analiza samog molekula DNK. Kada reč o hromozomskim bolestima, i sindromima, koje predstavljaju, kao što sam malo čas rekla, promene bilo u broju ili strukturi hromozoma. Svakako za dijagnostikovanje takvih bolesti i sindroma je neophodno analizirati hromozome. Mm-hmm. Dakle, analizirati da li se u komplementu hromozoma jedne osobe nalazi zaista 46 hromozoma ili je prisutan možda manji ili veći broj hromozoma od normalnog i običajnog za našu vrstu. Mm-hmm. I takođe, da li je struktura tih hromozoma onaka kako bi ona trebala da bude kod ljudi koji nemaju nikakvu hromozomsku bolest ili sindrom, ili je ta struktura svakako izmenjena.
Kako se to radi? Kako se vidi hromozom pod mikroskopom?
Lepo se vidi. Hromozomi se mogu analizirati pod najobičnijim svetlosnim mikroskopom, ali i pod mikroskopima koji su nešto sofisticiraniji, kao što su, na primjer, fluorescentni mikroskopi koji imaju bolju rezoluciju i za koje je neophodno jedno posebno tretiranje genetičkog materijala, odnosno hromozoma, nekim odgovarajućim fluorescentnim bojama.
Šta je uzor? Kaj prvo to može?
Tako je. To je važno početi od početka, jer da bismo mi uopšte došli do toga da možemo da vidimo hromozom pod mikroskopom, neophodno je da hromozome izolujemo iz jedara ćelija koje sadrže jedro i koje imaju hromozome. Sve naše ćelije, osim zrelih crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita, imaju jedro. Dakle, mi suštinski iz bilo koje ćelije koja ima jedro, mi možemo da izolujemo genetički materijal, odnosno možemo da izolujemo i prepariramo hromozome i da ih pripremimo za analizu. Mm-hmm. Najčešće biološki materijal koji se koristi za analizu konkretno hromozoma, ali kasnije, jel, kad budemo pričali i o genskim bolestima i za analizu samih gena, jel, tako, na tom nivou molekula DNK, je, na primjer, periferna krv, to je, dakle, venska krv. Mm-hmm. Zatim, to može biti uzorak koštane srži, ukoliko postoji indikacije da se analizira uopšte koštana srž, na primjer, kod sumnje na neke malignitete hematološke. Zatim, mogu se koristiti isečci kože i slično. U svakom slučaju, koji god biološki materijal od evo ovih pomenutih da se koristi, mi primjenom odgovarajućih protokola i procedura, u čija detalje sada ne bih preterano ulazila, izolujemo genetički materijal, razbijamo ćelijsku membranu i jedrov ovoj, oslobađamo genetički materijal, ali ono što je važno prethodno, da tako kažem, uraditi, jeste zaustaviti ćelije u jednoj fazi njihove deobe, kada su hromozomi najsabijeniji, najkondenzovaniji i najpogodniji za analizu pod mikroskopom. Mm-hmm. Također, kada mi prepariramo hromozome i zaustavimo ih, jel tako, u toj odgovarajućoj fazi kada su najpogodniji za analizu, možemo da primenimo neke odgovarajuće tehnike bojenja hromozoma. Znači, da prosto obojimo naše hromozome na mikroskopskom preparatu, tako da možemo da uočimo jako lepo neke odgovarajuće regione hromozoma koji su svetli i tamnije, koji su nam jako važni za analizu samih strukture hromozoma. Mm-hmm. Tako pripremljene i obojene preparate hromozoma mi možemo sa lakoćom, mada to nije baš tako lak posao, to se dosta dugo uči, moram priznati, da analiziramo pod bilo svetlosnim mikroskopom ili, kao što sam rekla, na primjer, pod fluorescentnim mikroskopom ukoliko primjenimo fluorescentno bojenje. I prva stvar koju treba uraditi je zapravo odrediti broj hromozoma, vidjeti da li on odstupa od uobičajenog broja 46, a nakon toga se svakako analizira i struktura samih hromozoma.
I sad tu pričamo o uobičajenom, normalnom broju, normalnoj uobičajenoj strukturi i tako dalje. Da možda ne ulazimo sad odmah u tu priču, pošto meni jeste isto zanimljivo generalno šta je normalno, šta nije normalno, ali šta mi tu zapravo možemo da vidimo i možda odmah da povežemo sa nekim primjerima hromozomskih naslednih bolesti.
Tako, odnosno hromozomskih stanja. Ili sindroma, jel tako? Dakle, više puta smo do sada ponovili da je normalan broj hromozoma kod čoveka 46. I svako odstupanje u broju hromozoma apsolutno rezultuje nastankom odgovarajućih sindroma ili bolesti. Još 1959. godine, znači 3 godine nakon ustanovljavanja, zvaničnog ustanovljavanja medicinske genetike, već su opisana neka odranije poznati sindromi i koji su sada konačno povezani sa promenom u broju hromozoma. Mm-hmm. Dobro poznat primjer, apsolutno svima, jeste Downov sindrom. Mm-hmm. Inače, najčešći vid intelektualnih poteškoća koje se javlja i kod pripadnika i muškog i ženskog pola. Elem, osobe sa Downovim sindromom umjesto 46 hromozoma imaju u svojim ćelijama 47 hromozoma. Mm-hmm. I oni imaju tačno jedan hromozom, to je hromozom broj 21, u višku. Osobe koje su zdrave...
Što znači hromozom broj 21?
Svi hromozomi od 1 do 22, oni telesni hromozomi, uh-huh, koje smo pominjali na početku emisije, su obeleženi nekim rednim brojevima po njihovoj opadajućoj veličini od 1. do 22. Prvi hromozom je najveći, 22. Će biti naravno najmanji. Dakle, kod osoba sa Downovim sindromom, hromozom 21 je prisutan u 3 kopije,
Umjesto u dve kopije,
od toga bi trebala jedna da kopija bude naslijeđena od oca, jedna od majke. Mm-hmm. Osobe sa Downovim sindromom imaju 3 kopije, gde je evidentno da su oni 2 kopije hromozoma broj 21 naslijedili od nekog roditelja. Bilo od majke, najčešće od majke, ali teorijski je to moguće da se desi da naslede i od oca.
Znači, umjesto da naslede po jedan od oba roditelja, oni su od jednog roditelja nasledili 2.
Tako je.
Da, okay.
Ono što je tu važno još napomenuti, kada, evo, uzeli smo primjer Downov sindrom, ali pomenut ćemo i neke druge sindrome koji se karakterišu promijenjenim brojem hromozoma, je da oni uglavnom nisu zapravo nasledni, da se javljaju sporadično. Šta to znači? Mi kad u genetici kažemo da je nešto nasledno, mi onda očekujemo da se isto stanje javlja i kod roditelja i kod njihovih potomaka i da u tom smislu uočavamo obrazac nasleđivanja.
I dalje kroz generacije.
Tako je, i dalje kroz generacije. U ovom slučaju mi imamo jednu situaciju koja apsolutno bilo koje osobi može da se desi, da dobije potomstvo sa Downovim sindromom. Konkretno, hajmo da odgovorimo na pitanje otkud osobama sa Downovim sindromom taj hromozom broj 21 u višku. Naime, prilikom stvaranja gameta, jajne ćelije najčešće ili eventualno svakako spermatozida, može se desiti da umjesto jednog hromozoma 21 koji treba da se nađe u jajnoj ćeliji, odnosno spermatozoidu, da se usled određenih grešaka u procesu ćelijske dobe kojom nastaju polne ćelije, nađu 2 hromozoma broj 21. Ukoliko spermatozoid ili jajne ćelije imaju 2 kopije hromozoma 21, svakako će nakon oplodnje, odnosno fertilizacije i budući zigot, odnosno embrion i potom fetus i konačno beba, imati višak hromozoma 21 i imati Downov sindrom.
Ja, to je sad, izvini.
Ovo je najčešći način najčešće objašnjenje zapravo kako Downov sindrom nastaje. Ne bih ulazila u neke druge detalje koji se javljaju ređe u nekih 4 do 5% slučajeva takozvanih naslednih formi Downovog sindroma koje nastaju kao rezultat postojanja neke promjene u strukturi hromozoma kod roditelja. Hajde da se skoncentrišemo na ono što je češće u populaciji.
Znači, mali procenat Downovog sindroma kod ljudi može da nastane i u promjeni u strukturi, a ne samo u broju hromozoma 21.
Tako je.
E, ali ja tu sad imam 2 pitanja koja su ću probati da se setim.
Prvog.
Tako mi ono lete misli. Jedno pitanje je da li svaka osoba koja se rodi sa duplom kopijom sa jednim više hromozomom 21 razvija u budućnosti Downov sindrom ili ne?
Apsolutno.
Da.
To je nesumnjivo. Dakle, čak i ukoliko analizirate hromozome još nerođene bebe i ukoliko vidite hromozom 21 u višku, to je apsolutno jasno da će se ta beba razviti, to jest da će ta beba imati Downov sindrom.
Znači, to je u prediktivnom smislu vrlo jedan kroz jedan jasno
tako
da će to da se desi.
Tako je, tu nema dvojbe.
Da, drugo pitanje sam zaboravio. Ali mi je sad, dalje pitanje vezano za to kako mi u stvari možemo da analiziramo i u prenatalnom periodu genetički materijal osobe, odnosno fetusa. Pretpostavljam da postoje neke metode koje su invazivne, ali se rade.
Apsolutno. Evo, hajde da se opet ostanemo na ovaj primjer konkretno, da li Downovog sindroma i uopšte hromozomskih bolesti. Ali u svakom slučaju, ako želimo da uradimo prenatalnu diagnostiku nekih drugih, odnosno neto monogenskih bolesti, mi možemo da analiziramo i genetički materijal još uvek nerođene bebe. Kako se to zapravo radi? Naime, mi možemo da uzurkujemo biološki materijal koji sadrži ćelije bebe još dok je ona u materici i da taj biološki materijal dalje analiziramo. Najčešće biološki materijal koji se koristi jesu ćelije amnionske tečnosti. To je ono što nazivamo u narodu plodova voda, tečnost u kojoj pod navnicima beba pliva, jel tako, u materici majke. I amnionska tečnost sadrži ćelije bebe. To su i ćelije epitela, zatim urinarnog trakta i slično. Tako da primjenom jedne invazivne procedure koja podrazumeva da se kroz abdomen majke uđe praktično pod nadzorom, naravno, ultrazvuka i iglom amnionsku tečnost, da se izvuče određena količina amnionske tečnosti i da se ona dalje koristi za za pripremu, prepariranje i konačnu analizu hromozoma i ili molekula DNK u zavisnosti od toga šta je potreba same analize. Ono što je važno napomenuti da se analiza ćelija iz amnionske tečnosti može raditi u tačno određenom periodu trudnoće. Dakle, između 16. i 18. nedelje trudnoće je moguće uzeti ovaj biološki materijal, jer tada amnionska tečnost sadrži najviše bebinih ćelija pogodnih za analizu.
To je peti mesec trudnoće.
Da? Tako dođe. Što se tiče nekog biološkog materijala koji se može najranije uzorkovati da se urade prenatalne analize bebe, reč je o takozvanim horionskim čupicama ili o horionskim resicama.
Horion, čupice,
tako je. Horion je inače nešto od čega nastaje kasnije placenta. Nakon 12. nedelje nastaje placenta. Tako da se te čupice ili resice mogu uzorkovati u periodu između 8. i 12. nedelje trudnoće. Dakle, najčešće transvaginalno se od mame uzimaju, odnosno od trudnice, uzimaju te čupice, onda se one dalje koriste kao biološki materijal za preparaciju hromozoma ili izolaciju molekula DNK i dalju analizu. I konačno, ako smo, da tako kažem, preskočili analizu tih čupica ili amnionske tečnosti, kao krajnji, da tako kažemo, krajnja mogućnost uzorkovanja biološkog materijala je uzorkovanje krvi iz pupčanika bebe, procedura koja se naziva kordocenteza, koja se može raditi u 21. nedelji trudnoće. Prilično invazivna, svakako nosi odgovarajući rizik, kao i svaka metoda u krajnjoj liniji koja se primenjuje, ali eto, to je neki krajni moment kada se može zapravo uzurkovati biološki materijal još uvek nerođene bebe. Također, u današnje vrijeme sa sve više intenzivnijom primjenom veštačke oplodnje, narodski rečeno, moguće je suštinski uzeti i određeni broj ćelija od embriona i koristiti taj biološki uzorak za analizu genetičkog materijala buduće bebe, odnosno embriona, pa na osnovu toga eventualno vršiti implantaciju embriona. I to je prosto moguće, tako da...
Da, sad se te odvukao na tu drugu priču, zato što mislim da jeste važno da se pomene, ali ne moramo, mislim, to su neke teme možda i za zasebnu epizodu na neki način, jer u suštini, ako mi unapred znamo na neki način da postoje neki rizici za genetička oboljenja, nasledne bolesti i tako dalje, onda je uvek bitno da nekako na vreme to saznamo i zbog mogućnosti abortusa.
To je svakako jedan, mogu tako da kažem, od ultimativnih ciljeva medicinske genetike.
I daljeg lečenja,
tako
ili što
je, prenatalnog aspekta, da parovi koji žele zdravo dete bez takozvanih urođenih, odnosno kongenitalnih anomalija, da im se to i obezbedi. Mm-hmm. Ali svakako je to jako složena tema, dotiče se dosta i etike. I...
Da, da, da. Dogovorili smo se pre početka emisije da o etici uopšte nećemo ni da pričamo, zato što je to skroz zasebna tema, tako da...
Apsolutno.
Očekujte nekad u nekom trenutku drugu epizodu o genetici i etici. Naveo sam te skroz na tu priču o prenatalnim analizi genetičkog materijala u prenatalnoj fazi, a zapravo nismo ni završili u suštini šta su još hromozomske bolesti i sindromi i koje možemo da uočimo recimo na osnovu toga i kako uočavamo na osnovu toga što je abnormalna struktura hromozoma. I šta znači abnormalna struktura hromozoma?
Abnormalna struktura je sve ono što odstupa od normalnog, jel tako?
Iako, XY.
Da, tako je. Iako mi u suštini u biologiji ne volimo i prosto u biologiji ne postoji ništa što je normalno i abnormalno.
U medicini postoji.
Tako je. Samo, u biologiji postoje samo biološke različitosti, odnosno variabilnosti, ali u medicini...
Tako, stanje, da, da.
Ali u medicini vi svakako morate da govorite o nečemu što je patološko stanje i nešto što se povezuje sa razvojem nekih stanja koje zahtijevaju posebnu negu, lečenje i slično. Kada je reč na primjer o strukturi, zamislite jedan, hajde bit ću potpuno onako plastična u objašnjenju, zamislite jedan štapić i neki taj štapić odgovarajuće dužine i da na nekoj svojoj sredini ima neko blago suženje i da svi ljudi koji su zdravi i koji nemaju nikakav sindrom, jel, da imaju taj štapić, odnosno taj hromozom, uvek istih dimenzija, uvek istog tog položaja, tog suženja i uvek istog sadržaja gena, jel tako? To je naš jedan hromozom. Bilo kakvo odstupanje, na primjer, u toj veličini, da neki regioni tog našeg štapića se javljaju u duplikatu, triplikatu i slično, ili se javljaju u manjku, ili se desila rotacija nekog segmenta koji se prethodno isekao pa se rotira za 180 stepeni, ili neki region tog našeg štapića, odnosno hromozoma, se ne nalazi tamo gde treba da bude, nego se nalazi na nekom drugom hromozomu. To su sve u stvari promene same strukture. Mm-hmm. Evo, setila sam se jednog vrlo ilustrativnog primjera koji se uvek i u školama pominje kao jedan sindrom koji nastaje kao posljedica promene u strukturi hromozoma. Reč je o sindromu koji nosi vrlo interesantan naziv, sindrom mačijeg plača. Kriduša sindrom, tako je. Sam naziv sindroma ukazuje da reč o bebama koje imaju plakanje koje nalikuje zvučno mjaukanju mačke. Mm-hmm. I takva produkcija plakanja i njihovog glasa nastaje kao posljedica abnormalnosti larinksa. A sve to zapravo kao uzrok ima gubitak, odnosno, kako mi to stručno kažemo, deleciju jednog regiona hromozoma broj 5.
E sad ću ja odmah da te pitam, kako smo mi doveli u vezu baš ono deleciju tog regiona hromozoma broj 5 sa suženim larinksom, bukvalno ono anatomska jedna stvar koju gledaš vrlo, ono, posmatraš je, da. Bukvalno možeš ono golim okom da izmeriš na neki način, mislim, otko znam, ne znam kako se ultrazvukom se vjerojatno meri.
To je već od lekarski segment.
Nije ni važno, urala. Ali u suštini ti meriš to nekako globalno pod navodnicima i sad jednu takvu stvar povežeš sa vrlo jednim specifičnim mikro stanjem na tom jednom hromozomu.
To nije baš mikro stanje, da, to okay. Je jedan dobar deo hromozoma broj 5 koji fali.
Sad pričamo o skalama.
Tako je, da, to je sad vrlo,
da. Kad pitaš astronoma, šta je dugačko vreme, on ti kaže milijarde godina. Kad pitaš, ne znam, arheologa, on će kaže 100.000 godina.
Dobro, tu smo, da. I biolozi se barataju vremenom, je li tako? Elem, to je stvarno dobro pitanje i moram priznati da evo ja nisam za tolike godine baš razmišljala duboko o tome, tako da hvala ti. Elem, mi tačno znamo u krajnjoj liniji koji se geni nalaze u tom regionu i očigledno geni u tom regionu su jako važni za taj proces razvića tog segmenta, jel tako, te anatomske strukture. Dodatno, po otkrivanju sindroma mačijeg plača i kada je uočeno da njima nedostaje taj jedan deo hromozoma broj 5, očigledno je kod sve dece, kojih svakako nije tako puno, ali kod sve dece koje imaju isti problem, uočavan isti nedostatak, odnosno ista promjena u strukturi hromozoma i prosto povezujete nešto što uočavate kao pravilnost kod takve dece u njihovoj ekspresiji, odnosno u njihovoj kliničkoj slici i sa druge strane u njihovom genetičkom materijalu i prosto pravite jednu asocijaciju jer sve drugo je tu, sve drugo je onako kako treba da bude i očigledno baš svi ti geni koji se nalaze u tom regionu hromozoma dovode do jedne takve anatomske malformacije.
Da, kako to sad zvuči jednostavno, mislim, pa jeste. Zvuči jednostavno kad tako ispričaš, jeste logično. Znači, da, ali uzmeš jednu ogromnu količinu ljudi koji bukvalno samo to imaju kao problem i pogledaš šta su im, kakvi su im genetički svakako, materijal.
Tako je, tako je.
Da.
Pored, evo, mi smo malo često se dotakli Downovog sindroma kao jednog najčešćih hromozomskih sindroma koji su urođeni, odnosno kongenitalni. Spomenuli smo sindrom mačijeg plača, ali postoje zaista i brojni drugi sindromi koji su uslovljeni bilo viškom ili eventualno manjkom telesnih ili polnih hromozoma kod ljudi. Ja ću samo da je to čisto naveden termine, možda nekom to bude interesantno, primjer radi pored hromozom broj 21 koji se može javiti u višku se može javiti i hromozom broj 13 koji rezultuje nastankom Patauovog sindroma. Zatim, također jedan od hromozomskih sindroma koji se odlikuje teškim kongenitalnim, odnosno urođenim malformacijama ploda. To su vrlo često bebe koje ne dožive neku duboku stan, zapravo najčešće i umiru nekim ranim periodima života kao posljedica problema koje oni zapravo imaju. A sve što je karakteristično za njihovu kliničku sliku je uzrokovano viškom hromozoma broj 13. Također tu je i Edwardsov sindrom, samo da ga imenujemo, koji je uzrokovan viškom hromozoma broj 18. I to su u suštini jedini sindromi kod čoveka koji se karakterišu viškom takozvanih tih telesnih hromozoma i koji se mogu roditi. Veliki procenat trudnoća koje se začnu i koje imaju, na primjer, višak nekog drugog hromozoma koji nisu hromozomi 21, 13 ili 18, se zapravo i završe spontanim pobačajima u prvom trimestru trudnoće. Tako da je to vrlo važno napomenuti da se ne tolerišu svi viškovi ili manjkovi tih telesnih hromozoma. Što se tiče polnih hromozoma, postoji jedan sindrom koji se naziva Turnerov sindrom. Javlja se dakle samo kod žena i to je jedini sindrom koji se karakteriše kod čoveka manjkom nekog hromozoma i to konkretno polnog hromozoma. Tako da su to jedine osobe, jedini ljudi, žene koje imaju 45 hromozoma umjesto 46 i samo jedan X hromozom.
Ti si sad tu navela bukvalno koliko? 5 sindroma?
Tako je. Imamo još neke koji se karakterišu viškom polnih hromozoma, na primjer Klinefelterov sindrom, Jacobsov sindrom, Triple X sindrom i slično. U svakom slučaju...
I to, pričamo sve zapravo o sindromima osoba koje se rode, znači ne, ono ne sindromima i bolestima, odnosno abnormalnostima koje jednostavno dovedu do pobačaja.
Tako je, pričamo samo koje su viabilne, koje se rode i koje su, kako mi to kažemo, kompatibilne sa životom, koje se mogu roditi.
Naprimjer, tako ih malo ima zapravo, da?
Nema ih uopšte mnogo, ali evo primjer radi, interesantno je spomenuti da u jako velikom procentu spontanih pobačaja se javlja višak hromozoma broj 16. To je vrlo interesantno, znači ne postoji osoba koja je rođena sa viškom hromozoma 16, ali u jako visokom procentu spontanih pobačaja kada se analizira taj abortni materijal, vi možete da nađete hromozom broj 16 u višku.
A jel se zna čemu, mislim zna se sigurno, čemu služi, odnosno šta, za šta je važan baš 16?
Svi hromozomi su nam važni, svi su od vitalnog značaja.
Ovo se tuči kao ono, volim svu decu. Znači, kao ne mogu da izvim.
Ali zaista jeste tako, znači svih 20 do sada procenjen broj, otprilike 20.000 gena koji se nalaze u tih naših 23 para hromozoma su zaista veoma važni. I svaki hromozom jeste značajan, tako da sve neke abnormalnosti u strukturi, broju i tako dalje i sami hromozom po krajnjoj liniji i promjenu u genima koje mogu biti patološke su važne za oblast medicinske genetike. Tako da ne možemo da kažemo zašto je hromozom 16 posebno značaj. Očigledno, abnormalnost u njegovom broju ili strukturi apsolutno dovodi do nemogućnosti rađanja i normalnog razvoja takvog ploda.
I pre nego što krenemo na pauzu, možda je ovde sad dobar moment da, mislim, meni to sve vreme sad ono prolazi kroz glavu, zato što pričamo o genetici u medicini i samim tim bi trebalo pričamo i o lečenju, a ne samo o dijagnostici. Je li moguće da se neka od tih stanja leče i kako se leče i kad su aj sad konkretno hromozomske bolesti u pitanju?
To je dobro i vrlo važno pitanje i
pošto Downov sindrom je, znamo da ne.
Tako
da?
Je, nažalost, nijedan od ovih urođenih anomalija, odnosno sindroma, se zapravo ne leči. Jedino je moguće, svakako to lekari mogu bolje da kažu, da se eventualno problemi zdravstveni koji oni inače imaju kao posljedica sindroma koje, sa kojim žive, se mogu tretirati medicinski, ali to su neizlečiva stanja. Dakle, jedini način koji mi možemo da tako kažemo, da preduzmemo, da omogućemo parovima koji žele zdravo potomstvo da se podvrgnu prenatalnoj analizi genetičkog materijala, odnosno hromozoma njihovih beba i da u skladu sa rezultatom se nakon takozvanih informisanih razgovora donesi konačno odluka o daljem toku trudnoće. I to je nešto što se rutinski radi svuda u svetu i našoj zemlji već dugi niz godina i dostupno je, da tako kažem, apsolutno svima.
Aha, to nisam znao. Znači ti rutinski, ono, kad zatrudniš, odeš i dobiješ analizu genetičkog materijala? Ili...
Nije, mislim, baš tako, da. Nije baš tako.
Možeš, dakle, možeš postoje, da tražiš.
Tako je, postoje jasno određene medicinske indikacije i slučajevi u kojima se predlaže, odnosno savjetuje trudnicama da se uradi prenatalna analiza hromozoma bebe. Niko ne može nikoga na to da natera, ali u svakom slučaju postoje ili situacije kojima je to jasno indikovane ili preporuke. Evo navešću samo jedan primer. Jedna od indikacija za prenatalnu hromozomsku analizu ploda jesu godine majke. Dakle, trudnice koje su starije od 35 godina su već u startu pod rizikom za, na primjer, dobijanje potomstva sa Downovim, prevashodno Downovim sindromom, ali i drugim ovim sindromima koje sam spomenuli, Jedarcov sindrom. Naravno, trudnica ukoliko želi da se odluči na takav korak, apsolutno ima tu mogućnost. Tako da, možda sam se pogrešno izrazila kada sam rekla rutinski, dakle, nije apsolutno svakoj trudnoći indikovan, znači postoji jasno utvrđena stanja.
Ne podrazumeva se kao nešto što je ono deo procedure standardne, ali...
Ali postoje neki takozvane screening metode koje se rade i koje su obavezne za sve trudnice, a na osnovu kojih mi možemo da utvrdimo koje trudnice koje su čak i mlađe od 35 godina mogu biti potencijalni kandidati za prenatalnu hromozomsku analizu bebe.
I sad opet još jedno pitanje pre pauze. Da li možda neke stvari mogu, to je sad više medicinsko, ali da li genetičke abnormalnosti mogu da se možda primete anatomski na ultrazvuku prenatalno, kad već pričamo o prenatalnom?
Ili, svakako, ne znam, da mogu.
Hormonski da. Nekako?
Ili... Svakako da mogu, naravno, kao što sam više puta pomenula, nisam lekar, ali u svakom slučaju postoje odgovarajuće odgovarajuće anatomske strukture i malformacije u razvoju ploda, a koje mogu potencijalno da ukazuju da je reč o plodu sa nekom kongenitalnom, odnosno urođenim sindromom ili bolešću, je moguće analizirati. Tako da, u svakom slučaju, ono što je jako dobro i što je jako važno, što se praktikuje u svim trudnoćama, dakle, pored jednog kontinualnog medicinskog praćenja, ultrazvuka, slično, i eventualno te genetičke analize koje je potrebno, na primjer, uraditi ili koje su preporučene u odgovarajućim slučajevima. Tako da, sve to kada stavite u jedan koš, vi onda možete da dobijete jasniju sliku o zdravlju budućeg deteta.
Obećavam da smo završili sa ovim prenatalnim stvarima. A možda sam se i zeznuo, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo.
Slušamo Cat Power i pesmu koja se zove Cherokee.
Thank you.
epizode je prošlo, mi smo samo jedan tip genetičkih bolesti pomenuli, hromozomske bolesti. Međutim, pomenuli smo da postoje i one koje nastaju zbog mutacije poremećaja na genima i rekli smo da postoje monogenske i poligenske u zavisnosti od toga da li je jedan gen u pitanju ili više gena u nekoj kombinaciji, korelaciji, šta god. Kakve su te bolesti? Možemo i kroz primer, možemo i ono, kako god, kako to studentima pričaš?
A studentima je to daleko kompleksnije, tako da, ali u svakom slučaju, eto, ponovit ćemo, dakle, da monogenske bolesti kao jedna velika grupa bolesti nastaju kao posljedica promjena u jednom genu i te promjene mi nazivamo mutacijama. Ovo želim ovako da objasnim i da naglasim iz prostog razloga što se mutacije u medicinskoj genetici odmah povezuju sa nečim što je, da tako kažemo, loše i što dovodi do nekog patološkog stanja, ali ja kao biolog zaista moram da naglasim da su mutacije veoma važne za genetičku varijabilnost, odnosno različitost vrsta jedinki i tako dalje. Tako da mutacije ne treba nužno da povezujemo sa nečim lošim i sa nekim gubitkom funkcije. Ne mogu da budu i neutralne, a mogu da budu i, tako kažemo, štetne za svoje nosioce i pozitivno krajnjoj liniji.
Ali u suštini, mislim, ono genetički materijal stalno mutira na neki tako način. Je. Samo je pitanje da li će to da se manifestuje u nečemu što... Da.
Tako i to je prirodan jedan proces, ali kada je reč o medicinskoj genetici, te promjenu u genima koje najčešće dovede do, na primjer, gubitka funkcije nekog gena ili do promjene funkcije koja jednostavno sada ima patološki efekat, onda je nekako nužno da mi reč mutacije vezujemo za nešto što je patološki i loše.
E sad ovdje u suštini da, to je, da se vratimo i na one termine možda normalno, abnormalno. Ovdje mutacija nije abnormalna. Abnormalno je stanje koje nije zdravo.
Hajde tako da kažemo, ali u daljem neko, dalje priči kada budem govorila o monogenskim bolestima, mutaciju koristim u kontekstu promjene, štetne promjene u genu, koja je štetna za njenog nosioca, jel tako? I monogenske bolesti, kao što malo pre rekoh, velika grupa bolesti, nasleđuju se na različite načine u zavisnosti od toga da li se geni u okviru kojih se nalaze promjene, odnosno mutacije, nalaze na polnim ili na telesnim, odnosno tim autozomnim hromozomima. Također, mi možemo da govorimo o tim monogenskim bolestima u zavisnosti od toga da li je neophodno da za njihovo ispoljavanje obe verzije, odnosno obe kopije gena koje smo mi nasledili nasleđivanjem i po jedne kopije hromozoma od naših roditelja, da budu izmenjene ili je dovoljno da samo jedna kopija tog gena bude izmenjena. Tako da u tom smislu mi možemo da govorimo o takozvanim dominantnim bolestima za koje je neophodno da samo jedna i dovoljno da samo jedna kopija gena bude izmenjena. Ili govorimo o recesivnim bolestima gdje je neophodno da dvije kopije gena koje mi imamo, je li tako, svaki gen je prisutan u dvije kopije, kao što i svaki hromozom prisutan u dvije kopije, da obe kopije gena budu izmenjene.
To je slično kao i sa, ne znam, bojem očiju, šta je recesivno, šta je dominantno.
Tako je. Obično kažemo, to su neki pojednostavljeni primjeri genetički, na primjer, tamna boja očiju je dominantna, a svjetla boja očiju je recesivna karakteristika.
Zato što je vezana za oba hromozoma.
Da. Tako je. Također, malo čas sam pomenula, u zavisnosti od toga da li se gen u kom su se desile promjene nalazi na telesnim ili na polnim hromozomima, mi govorimo o telesnom, odnosno autozomnom dominantnom ili recesivnom, ili o polno vezanom dominantnom ili recesivnom tipu nasljeđivanja, ukoliko se gen u kom se promjena desila nalazi na X polnom ili eventualno Y polnom hromozomu. Dobro. Tako da je to onako malo možda kompleksnije terminološki, ali eto čisto ovo je...
Tabelarno može se postaviti.
Tako je, pozvećanja radi.
Šta se dešava ako je dominantno na telesnom, ako je dominantno na polnom, ako je recesivno na telesnom ili polnom?
Da, to je važno za same obrasce nasljeđivanja. Na primjer, ukoliko je gen smešten na telesnim hromozomima i ukoliko se njemu desi promjena, naprijed po dominantnom ili recesivnom tipu, svejedno o čemu je reč, to su neke bolesti koje se mogu javiti i kod podjednako, i kod pripadnika muškog i kod pripadnika ženskog pola, jer su telesni hromozomi jednaki kod jednog i drugog pola. A, na primjer, bolesti koje se nasljeđuju vezano za polne hromozome se u zavisnosti od načina nasljeđivanja, odnosno ispoljavanja, da li je on dominantan ili recesivan, češće javljaju kod pripadnika jednog ili drugog pola. Mm-hmm. Naprimer, takozvane polno vezane, X vezane recesivne bolesti se češće javljaju kod pripadnika muškog pola, mm-hmm. jer oni imaju jedan polni X i jedan polni Y kromozom, mm-hmm. a X vezane, odnosno polno vezane dominantne karakteristike i bolesti se češće javljaju kod pripadnica ženskog pola koji imaju dva X hromozoma.
Tako da, jer je veća verovatnoća zapravo da,
tako je,
da kad imaš dva nečega što ili jedan.
Da. Tako je. Tako da su to neke osnovne, da tako kažemo, podele načina nasleđivanja mm-hmm. Monogenskih bolesti. Sad, ja uvek volim, i tako smo i cijelu emisiju nekako do sada koncipirali i vodili, da kroz neke eto, možda ilustrativne primere koji su zanimljivi ili koji su podsjećenje na tvojim slušalcima, navedemo neke monogenske bolesti. Mm-hmm. I evo, ajde, uzet ćemo primer takozvanu srpastu anemiju. Čini mi se to onako vrlo lep ilustrativni primer. Srpasta anemija je inače bolest koja se odlikuje srpastim oblikom crvenih krvnih zrnaca. Znači, eritrocita, nisu ovalnog, diskoidalnog oblika, nego imaju izgled srpa. I to je, da tako kažemo, problem, zato što eritrociti koji imaju izgled srpa, jednostavno hemoglobin koji se nalazi u njima ne može adekvatno da transportuje kiseonik, zatim takvi eritrociti se prosto drugačije kreću i jednom rečju kao posljedica srpastog oblika eritrocita osoba ima anemiju. Srpasta anemija kao bolest nastaje kao posljedica samo jedne izmene u genu. Naime, kada se sad opet posjetimo nekih od osnovnih termina, molekul DNK nosi informaciju za nastanak proteina. Molekul DNK se prevodi u informaciju molekulu RNK, a informacija sa molekula RNK kao intermedijera se prevodi u informaciju u proteinu. Odnosno u redosled aminokiselina koji izgrađuju jedan polipeptid, to jest protein.
Znači, on redosled u DNK, odnosno geni u DNK, nam određuju kako će se formira neki protein.
Tako, odnosno niz tih slova, takozvanih nukleotida u DNK, određuje kako će se formirati jedan protein. Odnosno koje će aminokiseline po kojem redosledu biti u nekom proteinu. E, u slučaju srpaste anemije, osobe u tačno jednom genu koji se naziva gen za beta-globinski lanac, manje važno u ovom trenutku, imaju izmenu u samo tačno određenom genu koji smo sad spomenuli i izmenu samo jedne aminokiseline u njihovom proteinu. Znači samo jedna mala, ali očigledno vitalna aminokiselina dovodi u stvari do promjenu u strukturi samih eritrocita i do razvoja bolesti.
Ko nije adenin timin, nego je guanin citozin ili timin adenin? Bukvalno samo taj jedan par je.
Zapravo, znači jedan takozvani, kako mi to kažemo, triplet nukleotidu molekulu DNK je izmenjen, tako da umjesto određene aminokiseline nastaje jedna druga aminokiselina. Konkretno, ako nekom to zanima, zamenjen je glicin valinom i jednom rečju nastaje eritrocit koji je srpast. Čoveče,
na, ono, tako da, na molekulu DNK koji ima koliko?
Jako puno, 6,4 puta 10 na 9 baznih parova, pa vi sad vidite. Znači, samo ta jedna sitna izmena eto, ima jedno takvo monogensko stanje. Također...
I ta izmena je u stvari mutacija, da.
Tako je.
Koja dovodi do toga da se protein kako formira? Formira
drugačije, da zauzima drugačiju konformaciju i kao posljedica svega toga da i eritrocit sveukupno, odnosno crveno krvno zrnce, ima taj srpast izmenjen i, hajde da kažemo, u neku ruku i nefunkcionalan oblik, odnosno formu. Tako da takvih ilustrativnih primjera i primjera ima jako puno. Evo još jedan koji ja uvijek volim nekako da navodim i to je uvijek dobro kada se ilustrije iz neke fotografije koje sad slušalci ne mogu da vide, ali mogu sami da malo izazova, proguglaju, jel tako?
Ili izazova za tebe da objasniš bez fotografije.
Može i tako, pokušat ću.
I za mene.
Da, pa možemo reći da je to prejedno stanje koje se naziva ahondroplazija.
Dobro.
Patuljasti rast kod ljudi, ali to je onaj patuljasti rast koji nije uzrokovan nedostatkom hormona rasta somatotropina. Ahondroplazija, odnosno patuljasti rast, nastaje kao posljedica neizduživanja dugih kostiju, na primjer butnih kostiju. I osobe prosto imaju patulje, oni su potpuno normalne inteligencije, ali naravno njihov život mora da nailazi, u svom životu nailazi na odgovarajuće ograničenja zbog svoje visine, s obzirom da oni teško da dostižu visinu koja je veća od, na primjer, 1,40 m, 1,48 m.
Ali ne dostižu visinu samo zbog butnih kostiju i nogu, znači...
Prevashodno, ali i generalno tih dugih kostiju koje se ne izdužuju. E, upravo i u slučaju ahondroplazije, cela situacija nastaje kao posljedica takođe izmene u samo jednoj aminokiselini u jednom proteinu koji nastaje kao produkt prevođenja informacije u jednom genu koji se naziva FGFR3 gen.
Dobro.
Dakle, samo jedna aminokiselina dolazi do problema do izduživanja kostiju. Inače, razlika, na primjer, između ahondroplazije i srpaste anemije, dve potpuno neuporedive bolesti, ali zbog načina nasleđivanja mi je interesantno da pomenem, jedne i druge su uslovljene promjenama u genima koji se nalaze na telesnim, odnosno autozomnim hromozomima. Ali je suštinska razlika u nasleđivanju, kada je reč o ahondroplaziji, odnosno anemiji srpastih ćelija, u tome što u slučaju ahondroplazije je dovoljno da samo jedna kopija gena bude izmenjena, da bi se ispoljila ahondroplazija, a u slučaju anemije srpastih ćelija je neophodno da obe kopije gena budu izmenjene.
Aha, to je ono što smo na početku rekli, tako znači je. Ili jedna ili obe, da.
Tako je, tako da mi za anemiju srpastih ćelija kažemo da se nasleđuje autozomno recesivno, a za ahondroplaziju da se nasleđuje autozomno dominantno.
Dobro, ajmo sad primer za polnu dominantnu i polnu recesivnu, pa da zaokružimo.
Da, može, može i tako. Evo, na primjer, za polno vezane, odnosno X vezane dominantne karakteristike, koje se češće javljaju kod pripadnika, odnosno kod pripadnica ženskog pola. Evo, prvi primjer koji mi pada na pamet je Rettow sindrom. Rettow sindrom je inače jedan vid najčešćih intelektualnih poteškoća koji se javlja kod pripadnica ženskog pola. Kod dečaka, čak i ako se javi, najčešće je letalan, dakle, rezultuje smrću u ranom periodu života. I Rettow sindrom nastaje kao posljedica mutaciju u samo jednom genu koji se nalazi na X hromozomu i dovoljno je da samo jedna kopija tog gena na X hromozomu kod žene bude mutirana da bi došlo do ispoljavanja tog sindroma.
Jesi rekla Rettow ili Parettow?
Rettow sindrom.
Aha, Parettow je nešto drugo.
Tako verovno. Je. Ono što je za Rettow sindrom inače karakteristično da ta deca, te devojčice imaju početak svog života, tako kažemo, i raste i razviće potpuno normalan i tek negdje tamo oko druge godine, sad zavisi kako kome se dešava ta klinička slika i ispoljava, dolazi do kako mi to kažemo, retrogradnog razvoja. Znači, sve motoričke sposobnosti koje su ta deca do druge, na primjer, godine stekla, naučila, se prosto gube, oni upadaju u teške intelektualne poteškoće, tako da je to jedno irreverzibilno stanje.
To je znači dominantni X dominantni na polnom.
Tako je, na polnom X hromozomu. Što se tiče meni omiljene grupe zbog korelacije sa nekim drugim oblastima, na primjer sa istorijom i slično, reč je o polno vezanim, odnosno X vezanim recesivnim bolestima i ili stanjima. One se češće javljaju kod pripadnika muškog pola, jer pomenuli smo više puta, muškarci imaju samo jedan X hromozom, jedan Y polni hromozom i da bi se ispoljilo X vezano recesivno stanje, kod muškarca je dovoljno da samo jedna kopija bude izmenjena, a kod žena bi bilo neophodno da su obe kopije nekog gena na X hromozomu
izmenjene. Što je domaski manje verovatnoće.
Tako je. Tako je. I neki od primjera naglasit ću stanja, jel tako, koje se X vezano recesivno nasleđuju, je primjer radi slepilo za boje, odnosno daltonizam. Stanje koje ne možemo da svakako nazovemo bolešću, ali stanje koje inače i dobilo naziv po, ti to bolje znaš, atomskom teoretičaru Johnu Daltonu.
Daltonizam.
I baš se zato i naziva daltonizam. Da, on se posebno, posebno interesovao za nasljeđivanje slepila za boje, a i sam je imao slepilo za boje, logično. I zato se i stanje naziva daltonizam. Takođe, hemofilija, opet, iako je svrstavamo u grupu monogenskih bolesti, ali možda je ipak korektnije reći da je reč o stanju, hemofilija je stanje ili bolest nemogućnosti zgrušavanja krvi, koje je uzrokovano nedostatkom jednog faktora za zgrušavanje, odnosno koagulaciju krvi, najčešće je to faktor koagulacije 8 ili 9, u zavisnosti od toga da li je reč o takozvanoj hemofiliji A ili hemofiliji B. Dakle, samo jedna mutacija zapravo dovodi do, na primjer, nastanka nefunkcionisanja gena za faktor koagulacije 8, što rezultuje konačno nemogućnost zgrušavanja krvi, što može da bude veoma fatalno stanje za osobe ukoliko one ne primaju odgovarajuću terapiju i ne koriste sintetički produkovan faktor koagulacije, jer prilikom i najbezazlenijih povreda one mogu da imaju veoma teška unutrašnja ili spoljašnja krvaranja koja mogu imati fatalni ishod.
I to je super, mislim, sad si pomenula priču, super. Pomenula zapravo istoriju, ja sam prva stvar koju sam čuo od tako tih naslednih bolesti genetičkih koje nisu Downov sindrom, jeste hemofilija, i to je ono, čuvena priča o kraljevskim porodicama i ukrštanju u srodstvu, što je bio slučaj u, ne znam, Britaniji, u, ne znam, Rusiji, možda čak, ne znam.
Tako je. Kada je reč o hemofiliji, konkretno, hemofilija se vrlo često u literaturi još naziva kraljevskom bolešću, baš zato što se hemofilija javljala kod pripadnika evropskih kraljevskih porodica. I to je vrlo interesantna priča, evo pokušat ću onako u nekim najkraćim crtama da spomenem par stvari koje ja, da tako kažem, znam. Elem, dobro nam je poznato da je poslednji carević, a inače sin poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova, carević Aleksej, da je bolovao od hemofilije, i ono što smo jel učili i gledali u nekim istorijskim popularnim emisijama, da je njega takođe lečio ruski mistik Raspućin. Carević Aleksej imao hemofiliju i ono što je što važno naglasiti, da je njegova majka, princeza Aleksandra, ako se ne varam, je li tako, bila zapravo prenosilac te promjene, odnosno mutacije u genu za faktor koagulacije 8, što znači da njegova majka, koja je bila potpuno zdrava, je bila prenosilac mutacije svom sinu. Šansa da carević Aleksej dobije upravo da nasledi od majke X hromozom koji ima mutaciju u tom konkretnom genu i da oboli od hemofilije bila 50%, ali u njegovom slučaju tih 50% se ispostavilo jel, kao 100%. On nije bio jedini zapravo, i on je pripadnik ruske carske porodice kod koga je hemofilija bila diagnostikovana. U to vreme se naravno nije znalo tačno niti obrascima nasljeđivanja, prosto se u tom trenutku nije znalo, tako je početak 20. veka, ali se nekim analizama rodoslovnih stabala stiglo čak do kraljice Viktorije, koja je živela i vladala u periodu, ako se naravno, druge polovine 19. veka, 1830 i nekad u 1900, na primjer, prve, je li tako? I ona imala,
pričamo o
britanskoj kraljici Viktoriji, koja je inače imala 9 dece. Od toga 3 dece je preminulo kao posljedica hemofilije, znači 3 sina, očigledno. Ja znam samo za jednog sina, Leopolda, konkretno, koji je imao hemoragiju i koji je preminuo nekih 30 godina, a njene ćerke, na primjer princeza Alice i princeza Beatrice, nek se tako zove, ili Petriče, koje su inače bile udate za pripadnike španske, odnosno ruske kraljevske, carske, izvinjavam se, porodice, su dalje očigledno mutaciju koju su nasledili od kraljice Viktorije prenele u špansku, odnosno sa druge strane u rusku kraljevsku, odnosno carsku porodicu. Tako da je to jedan jako dobar primjer kako mi vidimo u stvari kako se jedna mutacija prenosila kroz familije, a sve te evropske porodice su bile zapravo u srodstvu. E sad, ti si jednog trenutka pomenuo kako ukrštanje u srodstvu.
Da, ja sam zapravo odmah išao na tu neku incestnu varijantu ukrštanja u srodstvu.
U ovom slučaju je bilo malo reći o nečemu drugom, tako je, ali kada je reč o ukrštanju u srodstvu, to je jako važna tematika, zato što ukrštanje u srodstvu nije tek tako slučajno zakonski zabranjeno. Pa čak, jel, da tako kažem, pa čak da tako kažem, i naše bake bez ikakvog genetičkog znanja su nekako iz života znale da ukrštanje u srodstvu nije dobro, jer se mogu rađati deca koji imaju neke probleme u njihovom intelektualnom i neurorazvojnom putu. Tako da ukrštanje u srodstvu, naime, je loše iz prostog razloga što se ukrštanjem u srodstvu povećava verovatnoća da se neke štetne mutacije koje su istovetne po poreklu nađu kod iste osobe i da se ispunje neke, možda čak i retke, najčešće autozomno recesivne bolesti ili stanja, koje su u opštoj populaciji retke, ali se u takvim slučajima češće javljaju.
Povećava se verovatnoća.
Povećava se njihova verovatnoća. Tako da, to je jedan od razloga zbog čega je ukrštanje u srodstvu i zakonski regulisano. Mi danas imamo neke primere u svetu etničkih grupa kod kojih je ukrštanje u srodstvu iz njihovih kulturoloških i etničkih, vjerskih i kojih još sve razloga dozvoljeno. Ilustrativni primjer su Amiši koji žive u Pensilvaniji. Amiši koje nekako mi najčešće upoznajemo kroz crtače kao onako neke neobične ljude, muškarci sa dugim bradama, specifičnim šeširima i slično, koji danas žive po nekim svojim kulturološkim obrascima, onako su dosta zatvorena etnička grupa. Kod njih je ukrštanje u srodstvu na primjer nešto što je uobičajeno. Oni su relativno imali malu takozvanu snivačku populaciju gdje su možda neke štetne mutacije koje su u opštoj populaciji retke kod njih u njihovoj maloj snivačkoj populaciji bile prisutne. U krštenjem u srodstvu se učestvost takvih mutacija povećava i konačno rezultuje na primjer javljanjem nekih retkih bolesti koje se retko javljaju u opštoj populaciji, da kod njih budu jako česte. Primjer, jedna metabolička bolest koja se naziva T-Saxova bolest, koja je veoma retka, na primjer, javlja se u jednom milion ljudi u svetu, kod Amiša je relativno česta. Tako da takvih primjera u svetu imamo, ali eto, da nema Amiša, možda ne bismo imali tako neke ilustrativne primjere da navedemo i da na upravo tome prikažemo koliko je zaista to ukrštanje u srodstvu, pa eto, loše. Najmanju ruku u genetičkom smislu.
Dobro, ajde napravimo pauzu pa ćemo da se vratimo, da imamo još pola sata, a imamo još dosta nekih tema, između ostalog i o multifaktorskim bolestima, a i o generalno dijagnostifikovanju ovih genskih, generalno. Mitohondrialno smo i zaboravili.
Tako je.
To isti ja sam zaboravio.
A lepa grupa. Interesant.
Onda ćemo kratku pauzu. Brzo se vraćamo. Cocteau Twins i pesma koja se zove Lorelai.
Just so cute.
samo nastavili da pričamo i evo, pesma se završila.
Kratka su 3 minuta kada časkate umeđu vremenu.
Da. I kao što ja stalno pominjem, nekako čim se dođe do kraja emisije, kao da se upali taj neki osjećaj da smo tek počeli.
Baš tako. Kada si me pozvao emisiju, ja sam pomislila, bože, 2 sata, šta, o čemu ćemo mi sve da pričamo, a sada vidim da nam zapravo i fali vremena.
Pa da, mislim, ti ovo držiš na ono celom kursu, a kao toliko je velika oblast, mislim, i toliko se...
Ali to
je razvija,
jeste poenta, da slušalci nakon tvoje emisije onako se zainteresuju i da možda krenu sami da istražuju, pa možda da daje neke nove ideje za neke nove emisije, zašto da ne?
Hvala ti što ste rekla. Da se vratimo na naše tipove naslednih bolesti, odnosno genetičkih bolesti i sindroma. Pričali smo, znači, o monogenskim i sad možemo da pričamo o... Pa, u stvari, nismo pričali o poligenskim, ali multifaktorske, rekla si da jesu i poligenske.
Uglavnom, da, tako je. Znači, multifaktorske bolesti su zaista jedna jako velika grupa i grupa bolesti koji su veoma kompleksne genetičke osnove, to smo rekli sa početka našeg večerašnjeg susreta. U multifaktorske bolesti spadaju i psihijatrijske bolesti.
O tome ćemo posebno priču nekad.
Posebno, nekada. Baš tako, kardiovaskularne bolesti, maligniteti i slično. Dakle, bolesti koje nastaju kao posljedica akumulacije mutacija, odnosno izmjena u genima, ali i u epigenetičkom smislu također, i istovremeno nastaju kao posljedice izloženosti faktorima spoljašnje sredine koji mogu da predstavljaju, da tako kažemo, okidač, na primjer, za njihovo ispoljavanje.
Mm-hmm.
Tako da istraživanje genetičke osnove multifaktorskih bolesti je veoma kompleksno, ali istovremeno jako interesantno i dosta nas se upravo bavi rasvjetljanje genetičke osnove ovakvih grupa bolesti, ali se bavi, na primjer, identifikacijom nekih molekularnih biomarkera koje mogu imati dijagnostički, prediktivni ili prognostički značaj. I to je, na primjer, jedan dobar deo mog istraživačkog interesovanja kada su maligniteti u pitanju. Na primjer, identifikacija nekih molekularnih markera koji se mogu upotrebiti da se identifikuju pacijenti, na primjer, koji imaju povišeni rizik za razvoj nekih konkretnih maligniteta ili kod kojih kod pacijenata sa nekim određenim malignitetima mi možemo da predvidimo kakav će biti njihov ishod bolesti, da li će duže ili kraće živjeti i slično. Tako da to je jedna jako velika oblast i izučava se vrlo intenzivno.
Kako možeš da... Izvinite što te pitam sad konkretno pitanje koje možda ono za sat vremena priče, ali kako možeš da na osnovu i na osnovu čega zapravo ti proceniš da li će osoba duže ili kraće da živi?
To su, dakle, neke aproksimacije, jel tako? Znači, mi analiziramo, na primjer, genetički materijal kod nekih pacijenata sa nekim malignitetom. Nevažno.
Daj primjer, ajde. Ili, u stvari, okej.
Okay. Evo, rezultati jednog istraživanja nedavno koje je jedan od mojih doktoranata uspješno publikovao i odbranio za doktorsku disertaciju iz oblasti molekularne genetike oralnog karcinoma. On je analizirao neke odgovarajuće gene, konkretno gene za nekodirajuće RNK, takozvane mikro-RNK gene, kod pacijenata koji imaju oralni karcinom i istovremeno je analizirao i dužinu preživljavanja tih pacijenata. Znači, imao jedan epidemiološki podatak, je tako, koliko su pacijenti koji imaju operisani oralni karcinom preživljavali. I tu informaciju, dakle, njihovo preživljavanje u mesecima nakon posljednje dijagnoze i operacije, je, da tako kažem, asocirao sa odgovarajućem stepenom ispoljavanja, odnosno ekspresije tih gena za te mikro-RNK. I na osnovu toga mi možemo, jel, da kažemo da su neki od tih analiziranih gena bili bolji prediktori ili asocirani sa dužim ili kraćim preživljavanjem tih pacijenata. Znači, mi ne možemo eksplicitno da kažemo ta osoba će živjeti nakon uspješno izvedene operacije 22 mjeseca, ali mi možemo da vidimo da li spada u kategoriju osoba koje je bolje ili lošije preživljavaju, pa da se eventualno na osnovu toga možda u budućnosti preduzmu neke mere, jel tako?
Pa, nadamo se. Previše razmišljam kao modelar i ono fizičar, uslovno rečeno, a zapravo da, evo, bukvalno sad dok pričaš, opet mi je kao i malo pre kad sam te pitao za, ne znam ja šta je bilo ono pitanje, bukvalno jasno da samo na osnovu praćenja toga
Tako je.
Koliko osobe prežive i kakva je
njihova genetička konstitucija,
da ti možeš da dovedeš to u vezu na neki način.
Naravno, uz pomoć korišćenja osnovnog alata, to je svakako statistika, bez statistike ništa, naravno.
Pritom i ono, u vođenju računa da to što se dovede u vezu, iako je korelacija, ne mora da znači da je uzročnost.
Kada reču, znači, evo, dotakli smo se maligniteta, ja volim tako da kažem uopšteno, zato što mi vrlo često, odnosno ljudi uopšteno, vrlo često ne shvataju da su kanceri, odnosno maligniteti, u stvari jedna jako velika heterogena grupa od preko 100 bolesti koji imaju potpuno različiti tok, kliničku prezentaciju, pa čak i pacijenti koji su, na primjer, dijagnostikovani sa istim tipom maligniteta mogu imati potpuno različito preživljavanje, kliničku sliku i tako dalje. I to nam govori u prilog kompleksnosti maligne izmenjenih ćelija, njihove heterogenosti i sl. Tako da je to veoma jedna kompleksna priča. A s obzirom da smo mi večerašnju emisiju se prvashodno bavili tim nekim nasljeđem i opšte genetički uslovljenim stanjima, nesumnjivo je da je maligne bolesti kao druge po uzročniku, druge kao uzročnici smrtnosti u svijetu nakon kardiovaskularnih bolesti imaju genetičku osnovu i apsolutno kod svih maligniteta jeste utvrđeno postojanje patogenih mutacija u nekim odgovarajućim grupama gena i to je nesumnjivo, ali svakako i faktori spolješne sredine se ne smiju zanemariti. Također, kada govorimo o nasljednosti, vrlo interesantan podatak da zapravo preko 90%, odnosno čak 95% maligniteta uopšte nisu nasledni, nego su to takozvane sporadične forme, gde svi mi suštinski imamo odgovarajući rizik da obolimo od nekog maligniteta i da tu ne postoji ta nasledna osnova u našim familijama, a samo nekih oko 5% slučajeva maligniteta se uočava jasna familijarna, odnosno nasledna forma, gde postoji nasleđivanje takozvanih germinativnih, to jest naslednih mutacija kroz u nekim porodicama, a koje značajno povećavaju rizik za oboljivanje od nekih malignih bolesti.
Znači 5% malignih bolesti su one koje mogu da, za koje znamo, ili šta god, ajde da ne budemo baš toliko apsolutistički sa pričama, za koje je ogromna verovatnoća da, znači, ako se taj genetički materijal prenese na potomstvo, to potomstvo će imati tu malignu bolest.
Tako je, ali opet i to ne mora nužno da znači kada je reč o nasledno.
Nećemo da budemo baš apsolutistički, ali ovih 95 drugih raznih su sporadične koje mogu da se pojave i bez
te naslednog segmenta, koje prosto nastaju kao rezultat akumulacije štetnih mutacija u somatskim ćelijama, znači ne u germinativnim.
Pod uticajem spoljašnje sredine tokom života, znači.
Tako je, da ih mi akumuliramo, jer neminovno, kao što si malo čas rekao, mutacije se konstantno dešavaju, jel tako? I akumulacija tih štetnih mutacija u našim somatskim, odnosno telesnim ćelijama, može jednostavno dovesti do malignizacije, odnosno do izmene jedne normalne ćelije koja gubi svoju funkciju, to jest stiče odgovarajuće karakteristike zbog koje ona postaje, da tako kažemo, i maligna, odnosno ima sve karakteristike maligne ćelije. Tako da, čak i u porodicama gde je jasno uočeno i potvrđeno u genetičkom smislu da postoji nasledna forma, na primjer, evo, najčuveniji primjer o kojem smo mi pričali pre početka ove emisije, nasledno, odnosno hereditarni karcinom dojke ili jajnika, koji se povezuje sa štetnim mutacijama u jednom genu koji se naziva BRCA1 gen. Mislim da je reč o genu koji je dobro poznat i širokoj javnosti zbog priče.
Najpoznatiji gen.
Tako je, najpoznatiji gena. I zbog priče, na primjer, od nedavno, od pre par godina, o glumici Angelini Jolie, koja je inače bila nosilac, odnosno nasledila je od svoje majke mutaciju BRCA genu i odlučila se za redukciju rizika za razvoj karcinoma dojke. Odlučila se za proces bilateralne mastektomije, odnosno uklanjena tkiva obe dojke, a pre nekog vremena je rekla da će najvjerovatnije uraditi i ovarijektomiju, odnosno uklanjanje jajnika, da bi u potpunosti uklonila rizik rizik koji može da postoji za razvoj takvih maligniteta. S obzirom da je njena majka i baka, ako se ne varam, i možda još neki ženski član njene porodice imao karcinom dojke ili jajnika.
Da, to sad zvuči dosta ekstremno i to je nekako preventivno.
Jeste.
S druge tako strane, je. Mislim, i da budemo i optimistični, mislim, karcinom dojke i jajnika i tako dalje danas u ogromnom procentu zapravo izlečivno.
Tako je, pa generalno svi maligniteti to da, i lekari uvijek jako...
Jer to, tako smo nekako ušli u to kao da je to nešto gotovo, znači.
Jeste. Pa nažalost, zato što...
Mutacija na genu i čao, doviđenja.
Tako je, ali evo upravo kada smo spomenuli BRCA gen, reč je o genu koji nema 100%-nu, da tako kažemo, probojnost, on se neće znači osoba koja ima mutaciju BRCA genu, to ne znači apsolutno da će imati apsolutni rizik i da će razviti karcinom dojke ili jajnika. Te osobe imaju značajno povećan rizik za tim u poređenju sa drugim osobama koje tu istu mutaciju nasljeđenu nemaju, ali to ne znači
da će da se manifestuje.
Tako da je to jako, kompleksna genetika jeste jako kompleksna i kada uđete u detalje svega toga, onda ponekad pomislite da smo tek na početku zapravo svega, a i dosta toga znamo istovremeno, tako da interesantno.
Da, eto dobro, naveli smo bar jedan primjer za multifaktorske, odnosno konkretno za malignitete i ajde pre nego što završimo, znači imamo još 15 minuta, da pomenemo zapravo i mitohondrijalnu DNK i bolesti koje nastaju mutacijama na toj DNK iz mitohondrija. Rekla si u nekom trenutku, to su najzanimljivije, zašto?
Meni su lično onako jako interesante, pa ilustrativne su i prosto studenti i uopšte ljudi vole da slušaju o mitohondrijskim bolestima i baš nedavno su i studenti, članovi studentske sekcije Srpskog društva za molekularnu biologiju, septembar mesec ove godine posvetili mitohondrijama, pa su obradili apsolutno sve što se tiče mitohondrija i mitohondrijskih bolesti.
Znači, šta su mitohondrije i zašto su važne kao organele koje stvarno ove ostale nekako zaboraviš, ali mitohondrije ti ostane.
Ali nekako su mitohondrije ovako, uvijek nekako najveći akcent stavljamo na njih u toku školovanja. Ele, mitohondrije su jedna od ćelijskih organela koje su jako važne za proces produkcije energije i njih nazivamo još i energetskim centralama svake ćelije. I također mitohondrije su jako interesantne zato što one imaju, na početku smo također pomenuli, svoj sopstveni genom, svoj sopstveni molekul DNK koji ima cirkularnu, odnosno kružnu formu, za razliku od jedarnog genoma koji je linearan, jel tako? I mi u jedarnom genomu uočavamo te hromozome o kojima smo pričali, a ovdje u slučaju mitohondrija, unutar jedne mitohondrije se može nalaziti više tih cirkularnih molekula DNK. Također, poređenje radi, taj mitohondrijski genom, ta jedna cirkularna DNK u mitohondrijama je značajno manja u poređenju sa jedarnim genomom. Jedarni genom ima 6,4 puta 10 na 9 baznih parova, a u mitohondrijskom genomu vi imate 16,8 kilo baznih parova.
Znači ovdje imamo milijarde, ovdje imamo hiljade.
Hiljade, značajno manje. Također u jedanom genomu, prema nekim posljednjim procenama, mi imamo oko 20.000 gena. A u mitohondrijskom genomu, neću reći samo, ali imamo 37 gena. Dakle, mi to kad uporedimo, rekli bismo, 37 gena spram 20.000 nije ništa. Ali tih 37 gena je od vitalnog značaja za normalan razvoj, za funkcionisanje i slično. I također, mitohondrijski genom i jedarni genom su u vrlo intenzivnim interakcijama. Veliki broj gena u jedarnom genomu je važan za funkcionisanje i samih mitohondrija i obrnuto. Tako da imamo tu jednu konstantnu interakciju, tako da jedno bez drugog suštinski ne može. Elem, kada je reč o mitohondrijskoj DNK i opšte o nasljeđivanju mitohondrije, to je važno naglasiti, mitohondrije se isključivo nasljeđuju od majke. Naime, prilikom oplodnje, spermatozoid, da tako kažemo, u jajnu ćeliju, odnosno ocitu, ubacuje svoje jedro. A celokupna citoplazma sa svim ćelijskim organelama, uključujući i mitohondrije, se nasljeđuje od majke. Također, ukoliko se čak i desi da neke od mitohondrija koje su prevashodno smeštene u vratnom regionu spermatozoida, kako mi to kažemo, procure, odnosno uđu u jajnu ćeliju, postoje vrlo aktivni mehanizmi da se te očinske mitohondrije prosto degraduju. Dakle, evolucija je učinila sve da se jednostavno nasleđuju mitohondrije od
samo
majke. Tako da, majka, ukoliko ima neku mutaciju u svojim mitohondrijama, ona će preneti na svu svoju decu, i mušku i žensku, a njene ćerke će dalje prenositi istu izmenu, za razliku od njenih sinova koje
neće.
Da, nije verovatno, da. Prosto isključivo, osim u nekim retkim slučajevima, takozvanog curenja paternalnih mitohondrija. Mutacije u nekom od tih 37 gena mogu dovesti do nastanka neke od bolesti, takozvane velike grupe mitohondrijskih bolesti, koje baš zbog same funkcije koje mitohondrije imaju, a to je produkcija energije, najčešće pogađaju ta visokoenergetski zahtevna tkiva, kao što su mozak, srce, pluća, mišići i slično. I to su zaista vrlo teške bolesti, svakako neizlečive. I ono što čini priču o mitohondrijskim bolestima posebno kompleksnom je ta činjenica da u jednoj mitohondriji se može naći više molekula mitohondrijskog DNK, molekula mitohondrijske DNK, a u jednom tkivu ili organu se može naći više mitohondrija, svakako, koje sad pak imaju te opet različite mitohondrijske DNK.
Znači, mi u jednoj mitohondriji, kao organeli, možemo da imamo više različitih DNK.
Kopija, znači, molekula DNK.
Iste sekvence.
One sve imaju istu sekvence, ali tako? Ali ako se dese, na primjer, mutacije, odnosno promjene, one ne moraju da budu apsolutno u svim kopijama, čak ni u svim, ni u jednoj mitohondriji, ni unutar jedne mitohondrije, niti u svim mitohondrijama. Priču značajno usložnjava, jer sad od procentualnog odnosa, odnosno zastupljenosti mitohondrije i njihovih DNK koje imaju mutacije, ili nemaju, će zavisiti i da li će se ispoljiti neka klinička slika mitohondrijske bolesti. Što priču čini vrlo kompleksno.
Zato si rekla, neću reći samo 37 gena, zato tako što je. Nije samo 37 gena, nego i više mitohondrije, više molekula i više mitohondrija.
Ali u svakom slučaju svaka od njih sadrži 37 gena koji imaju istu funkciju, tako je. Sad, jako interesantna priča je da zapravo i možete imati, mama može biti, da tako kažemo, zdrava, da nema mitohondrijske bolesti, ali da očigledno ona ima određeni procenat mitohondrija koje imaju izmene, odnosno štetne mutacije u mitohondrijskoj DNK, koje mogu povećati svoju brojnost prilikom oplodnje, odnosno deoba, intenzivnih deoba zigota, nastajanja embriona i zatim fetusa. Tako da majka koja ima opšte mitohondrije sa mutacijama može imati, na primjer, decu, isključivo decu, na primjer, to se može desiti, koje se rađaju sa mitohondrijskim bolestima. To su takođe bolesti koje se ne mogu izlečiti u ovom trenutku, znači ne postoji način za njihovo lečenje, ali, hajde da ne kažem tako od nedavno, ali ajde, pre par godina smo se susreli sa jednom vrlo važnom vešću, da je 2016. godine rođen prvi dečak koji je, kako su ga u mediji nazvali, dete od tri roditelja, biološki posmatrano tri roditelja, biološke mame, tate i žene koja je donor jajne ćelije, u kojoj je ubačeno jedro njegove biološke mame. Ako smo uspeli da ispratimo ovu priču, naime. Malo je teško ovo ilustrati.
Znači, dakle, imamo biološkog oca, biološku mamu.
Mamu, ali biološku u smislu jedarnog genoma. Ta biološka mama inače ima u svojim mitohondrijama mutacije u DNK koja može preneti na svog potomka.
Dobro.
Da bismo mi sprečili da njen potomak, tako je, ima mitohondrijsku bolest, mi ćemo onda da uzmemo od
treću mamu.
Tako, to je drugu mamu. Trećeg roditelja suštinski biološko.
I od nje ćemo da uzmemo samo ovaj mitohondrijski DNK.
Uzet ćemo njenu jajnu ćeliju, ali ćemo iz nje izbaciti jedro.
Da bi onda jedro iz ove prve mame... Da, okay.
tako je. Da bismo jedro iz ove mame koju zovem ja biološku mamu, znači, svi su oni biološki roditelji.
Ja ovo sad zamislim kao slaganje kockica. Crvena kockica je jedro, ne znam, plava ovo i tako da.
Tako, i onda izbacimo jedro iz mame donora, to jest iz jajne ćelije donora, ubacimo jedro mame koja inače ima problem sa mitohondrijama, je li tako?
Da, da, da. Da.
Zatim izvršimo oplodnju takve jajne ćelije sa ubačenim jedrom mame-mame i tako se može, da tako kažemo, prevenirati dobijanje, to je strađanje deteta sa mitohondrijskom bolešću u onim familijama u kojima postoji taj veliki rizik. I to je vrlo ovako jedna interesanta tematika koja se također kao nizu drugih tema koje smo mi danas ovde, to jest večeras, zagrebali, može posvetiti posebna emisija, tako da je to još nekih dobrih predloga
za
to.
Da, ja sam negde video tu vest, ali uopšte nisam obratio pažnju, nisam skontao šta je zapravo iza toga, a potpuno mi je sad fenomenalno. Tako u kontekstu ove epizode, da.
Tako je, tako da je to jedna jako interesantna tematika i što se tiče etičkih aspekata i metodoloških, jer su tu neke sofisticirane tehnike takođe primenjene da bismo dobili jedno takvo zdravo dete. Tako da je to jedna dobra nada za one porodice u kojima postoje mitohondrijske bolesti, nada za njihovo, eto da tako kažemo, preveniranje dobijanja takve dece. Ima takvih primjera, tako da je to vrlo interesantno i metode za takozvani transfer mitohondrije su već i zakonski legalizovane u nekim od zemljama Evrope. Naprimjer, Velika Britanija je bila prva zemlja u Evropi koja je dozvolila transfer mitohondrija, ali samo u jasno indikovanim medicinskim slučajevima kada postoji veliki rizik od dobijanja potomstva sa mitohondrijskom bolešću. U suprotnim slučajevima transfer mitohondrija tek tako nije prosto dozvoljen. Interesantno.
Da, mislim, super tema stvarno. Kad smo kod toga, znači, ok, mi sad imamo tehnologiju koja može recimo da obezbedi da mitohondrijska DNK se ne prenese, nego da se prenese mutirana, ne prenese, prenese zdrava. Šta tu još ima od ono tehnologije koja može da nam danas obezbedi da recimo neke od genetičkih bolesti se ne prenose? I meni sad odmah tu ono kao CRISPR. Nešto isečeš izbaciš, staviš nešto što je okej.
Okay. Jeste, CRISPR kao jedna ovako goruća tema.
Isto, ono, nova epizoda.
Tako je, svakako nova epizoda. Svakako ono što smo pričali, znači u ovom trenutku mi nemamo način da izlečimo, odnosno tretiramo niti hromozomske, kao što smo rekli, niti genske za mitohondrijske bolesti. Evo rekli smo šta je potencijalno rešenje i velika nada za takve porodice. U svakom slučaju, takozvana genska terapija, evo ti si pomenuo jednu od metode, CRISPR-Cas, kao u ovom trenutku najbolja metoda za modifikaciju genoma koju mi znamo i koja je razvijena. To su neke nade za budućnost tretmana konkretno monogenskih bolesti. Za poligenske bolesti mislim da ćemo sačekati još, rekla bih, možda i podugo. To svakako implicira jako puno etičkih pitanja, ali zašto bismo sprečavali nešto što je obećavajuće, ali svakako uz primjenu svih nekih etičkih principa i predostrožnosti. U ovom trenutku modifikacija genetičkog materijala u germinativnim ćelijama, odnosno spermatozidima, jajnim ćelijama i embrionu nije dozvoljena, ali jeste u telesnim, odnosno somatskim ćelijama. I dosta dobri rezultati su do ovog trenutka postignuti kada je reč o primjeni CRISPR-Cas sistema, što na nekim mišijim modelima, što i kod ljudi u krajnjoj liniji. Tako da genska terapija jeste jedan način kako ćemo se mi, verujemo, nekoj budućnosti, da tako kažem, kako ćemo tretirati monogenske bolesti. Kada je reč o hromozomskim aberacijama, to smo već pomenuli, metode prenatalne dijagnostike su nešto što nam omogućava da dobijemo zdravo potomstvo, ukoliko naravno to želimo. Niko ne može na to da nas natera, u svakom slučaju. Sve to biološka varijabilnost i sve te osobe su punopravni jednaki članovi društva.
Odnosno, ali ukupno, da ne nastavimo potomstvo ako znamo da će da se...
To su naravno stvari ličnih izbora. Ali nekako rekla bih da sve ukupno, iako smo mi evo dosta ovde stvari dotakli, i da je neka budućnost genetike, primjene genetike u medicini, vreme koje tek dolazi. Posebno sa svim ovim vrlo intenzivnim razvojem molekularno-genetičkih tehnika, pomenuo si na početku dešifrovanje genoma, sad smo dosta otišli daleko u tome, razvoj bioinformatike koji prati sve to. Drugim rečima, medicina 21. veka će biti mnogo drugačija od ove na koje smo mi do sada navikli, koju primenjujemo, s obzirom da medicina 21. veka, kako mi to kažemo, teži konceptu personalizovane medicine, gde ćemo mi praktično na osnovu genetičke informacije neke individue se u stvari baviti i lečenjem takvih osoba i preveniranjem nastanka nekih genetički uslovljenih stanja i slično. Tako da zagazili smo mi u to, ali tek neka budućnost nas čeka i sledi.
Pa to se i vidi, u stvari to je nešto što sam isto htio da te pitam, možda i nećemo da, vidi se po tome što kad pogledaš koliko ima bolesti koje su okarakterisane kao genetičke danas, ono, na Wikipediji piše preko 6000 i svakim danom...
Može i daleko
da,
više,
da. Da, da.
Sve ih više, kako si rekao, i opisujemo. Mnogi od njih su do sada bile poznate, ali to jest genetički uzroci nisu bili poznati, tako da sve više saznajemo, sve više gradiva koje studenti treba da uče, ali lagano.
I mislim sve više i nekako širih pitanja koje su etička.
Tako je.
I time ću ja da najavim neko od narednih epizoda.
U svakom slučaju.
I da ti se zahvalim.
Hvala tebi.
Baš mi je bilo, bukvalno proteklo je kao da smo pričali pola sata.
I meni, jako mi je bilo prijatno. U ovom prostoru žao mi je što slušalci ne mogu da vide kako nam je ovde lepo i kako uživamo, tako da...
A to je ta neka čar, jest, ono, radijskog. Mogu da čuju.
Tako je.
E sad, da li ćemo u nekom trenutku da pređemo na neku vrstu video formata? Verovatno hoćemo, ali za one ljude koji vole da slušaju i da ne gledaju snimke, naravno biće to samo zvuk, što jeste nekako karakteristika i radija i podcasta.
Jeste.
Da, ništa, hvala ti.
Hvala tebi.
Snimak je okačen za one koji slušaju ovo naknadno, za one koji žele da podele, a slušaju uživo. Sačekajte samo da dođem do kuće.
Po ovom mraku.
Da, i bit će online već sutra, pa slobodno delite i širite i znanje i interesovanje za nauku.
Hvala, Dušane.
Hvala, ćao.
Ćao.